Bueno, ba, arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta irratien tartea irekiko dugu, orain txaurreratu bezala Bilbo aldera goaz, zehazki Bilbo iriako estudioetara antxe dagoelako Ane Zabala. Arratsalde on, Ane?
Arratsalde on, bai.
Zer moduz Bilbo aldetik, ondo?
Ondo, bai, ondo.
Bueno, Bilboko kontu batzuen errepasoa egingo dugu jarraian, eta bueno, lehenik eta behin langatazka bati begira jarri behar gara. Azkeneko ze hitz egin genuenean erean, bueno, Bilboren errepasoa ere egin genuenean, hitz egin zenigun Bizkaibus eta Bilbobuseko langileen egoeraren inguruan eta protesten inguruan, eta ematen duenez aurrera jarraitzen dute ere mobilizazioek.
Bai, ala da, Bizkaibuseko linea batzuk hasi ziren urrian, azaroan, eta benduan jarraitzen ari dira, egun batzutan koinziditu egin dute Bilbobus eta Bizkaibuseko linea batzuen grebak, baina oraingoan ez, atzo egin zuen Bizkaibuseko lanusteak egin zituzten, bihar egingo dituzte ere, eta gaur, asteazkena, ba, Bilbobus lanusteak egiten ari dira. Lau orduko lanusteak egin dituzte goizean, eta arratsaldean beste lau orduko lanusteak. Eta gainera atzo bertan, enpresa batzordeak, Bilbobuseko enpresa batzordeak agiria tira zuen, esan ez, langileak beldurtzen ari direla, salatu zuen enpresa batzordeak, eta gainera esaten ari direla, bai, azpikontratatutako enpresa eta Bilboko udala, legez kanpoko greba baten parte hartzen ari direla langileak, ez? Eta non aurrean, Bilbobuseko enpresa batzordeak langilei zein jendarteari ere arazi nahi izan die, agiri honekin, greba deialdiak formaletik baldintza guztiak betetzen dituela eta kontuak korapilatzea baino ez dutela bilatzen enpresak, jendartea, haserretzea ere, izan ere, badirelako auzo asko Bilbon, metroak ez dituela hurbiltzen eta leku batzuetara joateko ezinbestekoak dira Bilboko linea batzuk. Beraz, bada jende bat, lanuste hauen ondorioz, agian ordu erdi, ordu bete, zain egon behar duela, leku batetik bestera joateko, ez? Mm-hmm. Eta bestetik ere enpresa batzordeak udalari gatazkan sartzeko ere eskatu dio, ez? Bilbobus kudeatzen duen enpresari ere exigitu behar diolako, ez? Lan hitzarmen berria nahi dute, izan ere aurrekoa ja agortuta daukate, bestetik ere eskatzen dutena da behin-behineko langile gehiegi dagoela, eta segurtasuna bermatzea kotxeretatik edo lana hasten duten lekutik gero trasladoak eta egiteko. Uh-huh. Eta jarraitzen dute, gaur egin dute lan ustea, ostiralean berriro egingo dute, datorren astean berriro ere hiru egunez egingo dute, eta ostiralean, abenduaren 21ean, San Tomas egunean egun osoko greba egitea erabaki dute, uh-huh, eta dagoeneko erregistratu ere. Beraz, datorren astean ezpadago edo eguna aste honen bukaeran ezpadago mugimendurik, enpresa batzordeak protestekin jarraituko du. Mm-hmm. Eta gero eta gehiago somatzen ari gara. Hiru egun dira astean, eta beraz leku batetik joaterako astelen asteazken edo ostiraletan fijatu behar zara ere, ez? Lanuste ordu horiek zeintzuk diren.
Eragina beraz badu egunerokotasunean mobilizazio hauek, lanuste hauek, eta esan duzun bezala, Santo Tomas egunerako ere kauzak aldatzen espaldin badira greba deituko dute, eta egun hortan autobusek ere greba egiteak, garraio publikoak greba egiteak eragina izango du iria jendez gainezka ibiltzen delako, ez da?
Bai, 1000 personatik gora batzen da San Tomas asokan, eta egia esan, ez bakarrik Bilbo tarrak, baizik eta asokan dia da, eta Bilbo inguruko jende asko hurbiltzen da, eta Bizkaibuseko langileak ere egiten ari diren lan ustez gain, abenduan 17an, 20an, eta abar, 24 orduko greba egingo dute ere, abenduaren 21ean, San Tomas egunean, Bilbobuseko langileek iragarri bezala. Gaur Bilbobus, bihar Bizkaibus lan usteak egingo ditu ere, ezkerraldean eta enkarterrigitako zerbitzuetan. Bizkaibuseko lan usteak bi ordutakoak dira, aldiz Bilbobusekoak lau ordutakoak. Beraz, ere eragina handiagoa da. Uh-huh. Handiagoa da.
Ba, ikusi beharko dugu, ea aldaketarik badagoen, ea zerbait lortzen den abenduaren 21aren aurretik, bestela esandakoa egun osoko greba greba orokorra egingo dutela. Horixe Bizkaibus eta Bilbobuseko langileen protestak eta lanuzte eta mobilizazioak, baina bestelako kontu, ba bueno, alaiagoetara ere pasatuko gara. Ane izan ere, larun bate hontan egun handia izango da Bizkaian, Bizkaian zehazki kultura munduan, bertsolaritza munduan Bizkaiko finala ere iritsi delako, larun bat hontan iritsiko delako.
Bai, luze joan da txapelketa, uste dute fase guztien berri eman dugun lehemen zebra bidean, baina bueno, jazta, final aurrekoak jokatuta, badagoneko badakigu zeintzuk diren sortzi finalistak, eta atzo, Bilbaoarenan, bertan izango bai da txapelketako finala, ba, agertu ziren sortziak, eta baita ere, Jonen Beita bertsolaria izango da, txapeldunari, ba, txapela jantzen diona, ez? Eta aspaldiko lehiarik parekideena izango dela nabarmendu zuten finalistek, denak esan dute, oso lagun taldea direla eta oso parekatua ikusten dutela, eta Jonen Beitak berak ere horrela adierazi zuen. Finalisten artean, aipatuko ditugu nortzuk diran: Etxeun Lekue, Jon Euria, Miren Amuriza, Nerea Ibarzabal, Onintzain Beita eta Sabat Gaieta Beitia. Hauek 2006an ere finalistak izandakoak dira. Gero bestetik, taldea osatzeko Eneko Abasolo Abarkaz ere helduda iritsi da finalera, bera 2010ean izan zen finalista, eta lehenengoz, eta gaina atzo oso posik agertu zen, Aitor Bizkarra izango da, kantatuko du Bizkaiko finalean, ez? Eta egia zen, bera, esaten zuen daguneko ja eginak zituela lan guztiak, eta larun batera gozatzera joango zela. Eta ondo badiritzuzu, Jonen Beitaren hitzak entzungo ditugu. Lehenik eta behin, posik dago, bera aukeratu izan delako, ez? Egun horretan, txapeldunari jantzeko, baina baita ere eskatu genion, ez? Final honen, inguruko osnarketa egitea, eta hona hemen kontatu ziguna.
Gaur, protagonistak hemen atzian dagozan sortzi finalista dira. Bakarrik izan, horre handi badala nintzat, bertsozale elkarteak txapela jantzeko aukeratu izana. Eta pozik eta ilusioz hartzen dudala erabakia. Ikusten dut, azken aldiko behar bada finalik parekatuena izango dugula, favorito argirik gabea, horrek oraindik erakargarriago egingo dagoela final hau. Bakarrik esan gozatu daigula danok, gozatu daizula zuek, bai zailea be. Ia, ze bide egin dauan, nik uste dut bidea egin dau, aurrera bidea egin dau. Joan da, garaian berezitasunakaz, eta nik uste dut bide honean etorri eta doala. Eta hemen gaurko final honetan ikusten dugu, behar bada txapelketa batetik jendeak urtetan dau, bertzolari batetaz berba egiten, zelan txapela irazi dagoena eta bertzolari batetaz orain gaunetan daukagu arrisku zoragarria, jendeak Bilbaoaren ezetik irtetea saioa aipatzen, zelako saioa egindabe, ze talde osoak, ze bertzo saioa ona izan da, ez fulanok ze saioa egindau. Eta nik arrisku hori daukagu, arrisku zoragarri hori daukagu, eta garaian, garaikoa neurtu behar da, ezin da hasi izaten gaurko hobea bada lengua baino garaian garaikoa. Eta uste dut pausoak emoten joan garela, eta bertsolaritzaren ekosistema hau sendotzen eta sustraitzen goazela. Itza esan duzu txapelketak ezagutu ditu ala, eta txapelketa guztia dauk.
Bueno, hortxe Jonen Beitaren hitzak, ez? Aipatu duen bezala, inoiz baino parekatuagoa ikusten duela lehiaketa, saioa, eta gainera arrisku bat, ez? Arriskua, bertso saioa komentatzea, eta ez, bertsolari baten lana, ez?
Bueno, arrisku zora garria esaten zuen gainera,
bai, hori da, bai. Bai, egia esan, denek esan dute favorito argirik ere ez dagoela. Finalera 8 hauek iritzi dira, baina hortxe egon dira beste hainbat ez direla iritzi eta bueno, ba hor egonda leia ere, ez? Eta bueno, ba hauek iritzi dira Jonen beitak esaten zuen bezala, ba bueno, saio polita izango dela eta bueno, berarentzako ere orea, ez? Bueno, ibilbide luzea du bertsogintzan Jonen beitak eta bueno, txapelduna ere izandakoa da. Araba eta Bizkaiko txapelketa bitan uste dut jantzi zuela txapelketa eta Bizkaiko bertsolari txapelketa askotan parte hartutakoa, bertso idatzietan, kantagintzan ere ezaguna eta bueno, ba bide horren sari gisa ere hartu zuen berak. Aipatzea ere, ba bueno, jende asko hurbilduko danez, Bilbaoaren ez da beke bezaina handia, baina bai da oso handia, ba bertsozale elkartetik ere aholku batzuk eman zituzten, ba ateak 3:30etan irekiko direla eta bueno, ba gonbitea jendeari, ba sasoiz joateko gomendioa, bueno, ba jende asko batuko denez, ba denak sasoiz hartuteko, 5:00etan abiatuko da eta ba bueno, ariketak bukatzean 8:30, 9:00 inguru, ba jakingo dugu 2018 honetako Bizkaiko bertsolari txapelduna nor den.
Ikusten denez eta entzuten dugunez ere egunotan, ba bueno, jendea bizkaitarrak ba bueno, zehatzago esan da, baina bueno, Euskal Herria ere gogotsu dago saio hau, final hau, Bizkaiko txapelketa bertsolari txapelketako finala ikusi entzun eta gozatzeko. Beraz, larun bateko eguna hortxe dugu, gogoraraziko dugu ane, bueno, atzo ere zebrabidean esan genuen, baina sarrerak dagoeneko sarean eskuratu daitezkela eta larun batean oker ez pagaude, bertan txarteldegian ere egongo direla salgai, ezta?
Bai, webunean oraintxe esango dizut nola da, bertsosarrerak.eus eta oraindik ere sarrerak badaudelako eta egunean bertan aipatu duzen bezala 12:30etatik aurrera txarteldegian ere eskuratu ahal izango dira. Bueno, ba bete arte 100 bolondres baino gehiago egongo dira lanean, ba denak bere tokian eta ondo egon daitezen eta giroa eta seguramente arratsalde polita. Bide batez aipatu Bilboiria Irratiak zuzenean eskainiko duela, saio berezi egingo dugu eta 8:30etatik txapelketa bukatu arte bertatik Bilbaoarenatik Miribillatik.
Bueno, ba hortxe utziko dugu deialdia ere, bertaratu ezin denak, baina ba bueno, saioa entzuteko gogoa duenak gozatzeko aukera izango duela Bilboiria Irratiko uinen bitartez. Gogoraraziko dugu ostiralean ere, ba bueno, jarraipena ere egingo duzuela Bizkaiko bertsolari txapelketako finalekoa. Ane, hementxe utziko dugu gaurko errepasotxoa, ez da, edo beste zer aipatzeko geratu zaigu?
Bueno, datorren irrati tartean kontatuko dizuegu udaleak hartutako azken erabakiak, esaterako Bilboako Arte Eder Museoa indituko duela. Atzo patronatua batu zen eta patronatuak ero ondoren buru duen Juan Mari Aburto hitz egin eta hori esan zuen, gaur azalpen gehiago eman dituzte, 22 milioi euroko aurrekontua edukiko du, beraz, bueno, gehiago jakiten dugunean eta aztertzen dugunean, atzoko albistea baita, kontatuko dizuegu. Ba, ere museo, beste museo, 120 urte dituen museoa handitu egingo dutela.
Ba horixe, orain arte dagoen informazio horri dagokionean ane, baina esan bezala, datorren irratien tartean ere, hitz egingo dugu kontu guzti hauetaz. Ane Zabala, Bilboiria Irratitik eskerrik asko gurean egoteagatik, Bilboren errepasoa egiteagatik, eta ba nik uste dut ja urtarrilean egongo garela berriro ere, zebrabidean ere gabonetako oporrak hartuko ditugulako, beraz, ba bueno,
Ondo merezita.
jaiegunak disfrutatzeko eta gozatzeko esango dizut. Suposatzen dudalako zuek ere deskantxurako tarteren bat izango duzuela.
Bai, gu San Tomas egunean ere azken zuzenekoa kaletik egingo dugu, eta ondoren ba, baita ere etenalditxo bat egingo dugu urtarrinean bueltatzeko.
Bueno, ba, gozatu ezazue Bilboiriako lagun guztiek Santo Tomas egunean bai, eta baita datozen deskantxu egunetan ere. Ane, eskerrik asko eta horrengo arte.
Bai, agur!
Agur!